Maka kalau diurut susunannya, kadang para ulama sebutkan ini itu, tapi muhaqqiqin seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah menyebutkan kalau susunan yang terjadi, runutan apa yang terjadi di hari kiamat, yang pertama dibangkitkan manusia dari kuburnya, di situ mereka dikumpulkan di padang mahsyar dan mereka berdiri di situ sangat lama, mereka sangat kehausan, sangat ketakutan. Karena tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya nanti ketika dihisab. Lama mereka di mahsyar menunggu pengadilan. Jaza wal hisab. Kemudian yang kedua, di saat seperti itu Allah berikan kepada Rasulnya telaga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk beliau, haud. Di waktu itu hari kiamat tentunya, sehari seperti 50 ribu tahun lamanya. Telaga Rasulullah SAW, barang siapa yang mati di atas sunnah, di atas ajaran Rasulnya, mengikuti ajaran jejak para sahabatnya, para salaf, tabi'in, a'immah, tidak dia rubah-rubah, tidak dia tambah-tambahi, tidak dia kurang-kurangi, maka dia akan mendekat ke telaga itu dan meminumnya. Masyaallah min fadli. Yang Rasulullah katakan sangat luas telaga itu. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Yang meminum dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Dan di saat itu duyun-duyun umat datang ke situ untuk minum. Namun ada sekelompok orang yang dihalau, dijauhkan, enggak boleh. Dan mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah, menambah-nambah, mengurang-urangi apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya. Sehingga beribadah, beragama bukan dengan tuntunan Rasulnya. Agamanya tidak seperti yang dikenal oleh para sahabat. Agama apa ini yang kamu bawa? Ajaran dari mana? Rasul tidak pernah menyontohkan, para sahabat tidak pernah kenal. Orang-orang ini yang akan celaka, akan dihalau dan diusir dari telaga Rasul SAW. Na'udzubillah. Agar orang mawas diri, mumpung masih hidup, berbenah, agar amalannya, ibadahnya selalu dia sesuaikan dengan sunnah Rasulnya. Nah, yang ketiga, disitulah kemudian syafaatul udhma, syafaat besar bagi Rasulullah. Karena lamanya zaman, manusia datang ke para nabi masing-masing untuk meminta menghadap Allah nabi ini agar dipercepat hisab. Mereka nunggu terlalu lama. Masing-masing nabi ketakutan. Karena hari itu mereka sebutkan Allah sangat murka. Tidak pernah Allah murka seperti ini dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini. Masing-masing menyebutkan dosa kecuali Isa. Tidak menyebutkan kekeliruan yang pernah mereka perbuat. Para nabi alaihi wassalam. Adam, ma'ruf kesalahan beliau. Nabi Musa pun demikian, pernah membunuh orang yang beliau tidak diperintah untuk membunuhnya, walaupun itu orangnya Fir'aun. Menyesal Nabi Musa dan takut menghadap Allah karena imannya, karena malunya, takutnya kepada Allah alaihi salam. Begitu para nabi yang lain. Sampai kemudian mereka berdua-dua datang kepada Rasulullah meminta, maka Rasulullah yang datang, beliau mendekat kepada Allah, sujud di bawah arsy Allah, dipuji oleh Rasulullah dengan pujian-pujian yang banyak. Sampai kemudian Allah katakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, engkau pasti akan diberi, dan berilah syafaat, akan diterima syafaatmu. Maka dipercepat hisab oleh Allah setelah itu. Yang keempat adalah ard. Al-ard adalah ditampakkannya amal perbuatan manusia. Ini perbuatanmu, ini yang kamu ucapkan, ini yang kamu lakukan, agar tidak ada kedoliman. Gak akan manusia dihukumi sementara itu tidak dia perbuat. Mungkin saja itu di dunia dituduh berbuat begini dan harus dihukum dan kena hukuman, padahal dia gak salah, gak pernah melakukan. Di akhirat gak akan ditunjukkan, ini perbuatanmu, kamu pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat itu, di hari ini, di tanggal sekian, kamu gak akan ada yang luput. Manusia terkejut sehingga mereka katakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabira illa ahsaha. Kitab apa ini, rapor apa ini, enggak ada yang tertinggal, semuanya tercatat ternyata amalkan kita, yang kecil, yang besar, yang semuanya. Setelah itu hisab, dihisab manusia. Dan yang pertama dihisab dari ibadahnya adalah sholatnya. Makanya Rasulullah katakan, idza shaluhat sa'iru amali. Kalau sholatnya benar, baik, dia jaga tepat waktunya, kekhusyuannya, maka alamat akan jadi tanda seluruh amalan-amalan dia yang lain akan jadi baik. Tapi kalau sudah sholatnya rusak, itu yang pertama dihisab, pertanda na'udzubillah seluruh amalan-amalan dia yang lain akan ikut rusak. Sholatnya yang pertama dihisab. Makanya Rasulullah ingatkan, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ketahui oleh kalian, ingat, amalan kalian terbaik adalah sholat. Artinya jaga oleh kalian kekhusyuannya, kesempurnaannya, waktunya. Kalau bagi lelaki harus di masjid 5 waktu. Nah, adapun terkait manusia, hak satu dengan yang lain, yang pertama dihisab adalah nyawa, darah. Kamu pernah membunuh fulan tanpa alasan, hanya karena tersinggung, hanya karena sakit hati, hanya karena ini. Darah, kamu pernah melukai fulan, kamu pertama dihisab, diselesaikan di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketujuh, qiraah, kitab. Dibaca kitab itu oleh masing-masing manusia sehingga enggak ada udzur untuk mengatakan ini bukan perbuatanku, ini bukan amalanku. Dibaca masing-masing apa yang tercatat dalam kitabnya. Baru setelah itu yang ke-8, timbangan. Ditimbang. Apa yang ditimbang? Tiga-tiganya. Ditimbang amalannya. Amalannya betul-betul ditimbang. Sholatnya ditimbang, zakatnya, sedekahnya, puasanya, baktinya pada orang tua, ketaatan istri kepada suami, semuanya ditimbang. Yang kedua, ditimbang lembaran catatan amalan dia. Makanya dalam hadis Rasulullah sebutkan, Bagaimana seorang hamba ditunjukkan padanya 99 lembar catatan keburukan dosa dia. Masing-masing lembar sejauh matanya memandang. Semuanya merah. Catatan maksiat. Ditimbang lembaran-lembaran ini. Dalam anak timbangan. Yang satu. Di timbangan anak timbangan yang lain. Kartu kecil. Tercatat di situ la ilaha illallah tauhidnya. Hingga lebih berat tauhid ini ketimbang dosa-dosanya. Menunjukkan catatan amalan juga ditimbang. Yang ketiga, orangnya juga ditimbang. Orangnya juga ditimbang. Makanya Rasulullah katakan ketika Ibnu Mas'ud naik pohon ditertawai oleh sebagian. Karena kurus, beliau sangat kurus radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kalian mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kurus ini. Sungguh demi Allah, di hari kiamat kelak ditimbangan Allah, betis ini lebih berat dari gunung Uhud. Menunjukkan orang juga ditimbang oleh Allah. Dan itu timbangan Allah, bukan timbangan manusia. Yang menentukan berat tidaknya amal solehnya, imannya, ilmunya, akhlak, ibadahnya, dan seterusnya. Ini timbangan. Kemudian setelah timbangan adalah disatukan orang masing-masing pada barisannya, pada kelompoknya. Maka yang orang-orang soleh berserta orang-orang yang soleh, ini barisannya orang-orang soleh, dikelompokkan masing-masing. Oh ini para, alhamdulillah, para pencuri, maka para pencuri disatukan bersama barisan para pencuri, sehingga diketahui itu para pencuri. Ini para penzina, ini para pemabuk, ini para orang yang bersedekah, ini yang puasa, masing-masing. Apa yang gemar dia lakukan di dunia, disatukan bersama kelompoknya, satu warna. Itu setelah penimbangan tadi. Kemudian termasuk kufar dan musyrikin, orang-orang zalim juga dikumpulkan oleh Allah. Makanya Allah katakan dalam Shaffat, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah." Kumpulkan orang-orang zalim itu bersama barisannya dengan segala yang mereka sembah selain Allah, mereka tuhankan. Maka dikumpulkan ini para penyembahnya Tuhan yang namanya ini. Kumpulkan di situ. Ini para penyembahnya berhala yang namanya ini. Kumpulkan bersama mereka semua. Yang menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, akan dikumpulkan masing-masing bersama kelompoknya. Baru setelah itu kemudian kegelapan yang sangat sebelum jahanam. Masing-masing orang berjalan sesuai cahaya yang diberikan kepadanya. Itu yang Allah katakan, "Fadhuriba bainahum bisurin lahu babatinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab." Gelap sangat. Mukmin dan masing-masing dengan perbedaan iman dan amalannya mendapat cahaya menerangi jalannya di saat yang sangat gelap, mencekam dan menakutkan. Munafikin pada kebingungan, berharap mendapat cahaya dari si mukmin, tapi itu tidak akan diizinkan kepada mereka. Kemudian setelah itu Sirat, dan Rasul yang pertama melewatinya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendoakan kebaikan untuk umatnya sehingga beliau katakan, "Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim." Ini Allah selamatkan, selamatkan umatku, selamatkan umatku yang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masing-masing melewati jembatan itu seperti yang tadi kita sebutkan, sesuai iman dan amalannya, sesuai keistiqomahannya selama hidup dalam menjalani siratal mustaqim. Maka kemudian setelah melewati jahannam dikumpulkan tadi kisos, dibersihkan dari sisa-sisa permusuhan, kedengkian, kebencian antara mukmin yang satu dengan yang lain dari penghuni surga. Baru kemudian masuk ke dalam jannatullah. Rasul yang pertama memasukinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh fuqara, orang-orang fakir miskin dari muhajirin, kemudian fakir miskin dari ansar, kemudian yang fakir miskin dari umat ini. Setelah mereka karena agnia yang kaya masih menjalani hisab belum selesai, masih lama, karena banyaknya harta mereka dan juga muamalah interaksi, namanya orang dagang atau bisnis atau ini, kadang menipu fulan, makan harta fulan, naudzubillah dan yang semisalnya, maka lama hisab mereka. Kalaupun mereka masuk surga belakangan. Fukara, orang-orang fakir miskin gak mikir sudah hartanya selama hidup dia pas-pasan. Mereka yang pertama dulu masuk surga, dan itu keutamaan bagi mereka. Yang agnia dibelakangkan. Nah, yang neraka pun demikian. Azab, disiksa. Kalau kufar dan musyrikin jelas, itu selamanya. Adapun mukminin, usat, para pelaku maksiat, pelaku dosa dari umat ini, mereka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Karena Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha Kuasa. Duntiqam. Tapi Allah juga sebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sudah syirik tidak akan Allah ampuni, tapi selain itu di bawah kehendak Allah. Artinya mah di bawah kehendak masih ada peluang baginya. Kalau Allah kehendaki dengan ampunannya dari awal langsung Allah ampuni sehingga dia masuk surga. Tidak teranggap dosa-dosanya yang selain syirik. Tapi jika Allah kehendaki dengan keadilannya, dan Allah Maha Adil, diadab hamba ini dengan maksiatnya di neraka untuk waktu yang juga Allah kehendaki, dibersihkan dari dosanya, tapi tidak akan dikekal abadikan dia di neraka karena dia mukmin, ada iman dalam hatinya, masih ada tauhid dalam dirinya. Belum lagi yang terselamatkan, Allah selamatkan karena syafaat, karena ini, karena itu. Tapi yang tersisa diadab, ya diadab. Sampai kemudian, ini yang pelaku-pelaku maksiat dari kalangan muslimin, dikeluarkan oleh Allah setelah diadab, dalam keadaan mereka hangus hitam. Kemudian dibawa ke sumur yang namanya sumur kehidupan atau sungai kehidupan. Disiram, kemudian mereka tumbuh kembali bersih sempurna seperti sedia kala, baru kemudian dengan rahmat Allah Allah masukkan ke surga pada akhirnya. Dan mereka ini yang dinamakan dengan jahannamiyun. Adapun yang kufar dan musyrikin, maka tidak akan mereka keluar dari neraka selama-lamanya. Bahkan mereka pesimis untuk bisa keluar, sehingga yang mereka katakan, ya malikud'u rabbakum yukhafif anna yauman minal azab. Doakan kami, untuk kami, agar Rabb kalian ini Allah meringankan azab kami sehari saja. Itu sudah putus asa mereka, penduduk neraka. Makanya mereka enggak katakan, tolong sampaikan ke Allah, doakan agar diangkat azab ini dari kami, diselesaikan. Karena mereka tahu itu enggak mungkin. Mereka tahu itu enggak mungkin untuk diangkat, diberhentikan abadan. Tetapi mereka berharap paling tidaknya diringankan. Tetap diazab tapi diringankan. Tapi itu juga enggak mungkin. Manusia sudah diberi kesempatan oleh Allah cukup, lebih dari cukup. Yang usianya 60 tahun, 70, 80, kurang, lebih. Untuk mereka membenahi hidupnya, ibadahnya, agamanya, untuk akhiratnya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Firman Allah, bukankah kalian telah kami beri umur yang semestinya dengan itu cukup bagi kalian untuk ingat, untuk insaf, sadar. Dan telah datang pengingat kepada kalian, baik itu diterjemahkan Quran mengingatkan kalian, Rasul telah diutus mengingatkan kalian, termasuk tumbuhnya uban rambut, mengingatkan kalian kematian, kalian semakin tua, mengingatkan kalian akhirat. Tapi begitulah manusia. Ada yang mau sadar, ada yang sedikit dari mereka yang mau bersyukur, mau bertobat, berbenah diri. Wa qalilu min ibadiy asy-syakur, dan memang sedikit kata Allah dari hamba-Ku yang bersyukur. Wal muwaffaq man waffaqahullah, wal ma'sum man 'asamahullah, yang selamat hanya yang diberi keselamatan oleh Allah dan diberi taufik olehnya. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pagi ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.